Viikon viimeinen ykkösaamu alkaa nyt. Luvassa on asiapitoinen paketti, kuten aina. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Suomen sisäinen aivovienti kulkee yhtä jalkaa kaupungistumisen kanssa. Kasvukeskukset ja yliopistopaikkakunnat ovat voittajia, silti maakuntien väliset elintasoerot ovat kaventuneet. Lehtikatsaus noin 7:50. Ruotsissa alkaa sunnuntaina Almedalen, sen suomalainen vastine on kai Porin Suomi-areena. Ruotsissa keskusteluttaa syksyn parlamenttivaalit. Uutiset 8:00. Tänään päättyy EU-huippukokous Brysselissä. Löytyykö selvyyttä Britannian EU-eroon tai eteneekö yhteinen turvapaikkapolitiikka? Vieraana ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, ja hän arvioi myös Trumpin ja Putinin huipputapaamista heinäkuisessa Helsingissä. Yhdysvallat kiristää ruuvia Iranin politiikassa, mitä siitä seuraa. Perjantaina blogistina on Päivi Happonen, hän pohtii iäkkäiden ajo-oikeutta. Näistä aiheista ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Studiossa on toimittajamme Riikka Jauhiainen ja hän on poiminut aamun uutisaiheista suurimmat ja kiinnostavimmat. Minkälainen uutispäivä on Riikka aiheiden perusteella tulossa?
Uutispäivä on varmasti hyvin mielenkiintoinen. Ensimmäiseksi kuitenkin hieman surullisia uutisia tuolta Yhdysvalloista, eli Marylandissa on eilen illalla tapahtunut tämmöinen ampuminen. Se on ollut uutistoimituksessa Capital Gazette-nimisessä sanomalehdessä, ja siellä on kuolleita ainakin 5 ja haavoittuneita on 3, ja tuo epäilty ampuja on saatu kiinni ja hänet tiedetään, kuka hän on, mutta tosiaan motiivista ei ole tietoa. Ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on ilmoittanut nyt aamulla, että EU-maat ovat päässeet sopuun maahanmuuttokysymyksistä huippukokouksessa Brysselissä, ja hän kertoo asiasta Twitterissä. Ja myöskin pääministeri Juha Sipilä on kertonut, että EU:n alueelle perustetaan keskuksia siirtolaisille. Turvapaikan saaneet jaetaan EU-maihin vapaaehtoisuuteen perustuen, ja toimipisteiden paikkaa ei hänen mukaansa ole vielä päätetty.
Tästä keskustelemme tänään, mutta sitten lomalaisia saattaa kiinnostaa seuraava tieto, tai ainakin matkailijoita.
Kyllä, Palille matkaa suunnitteleville tiedoksi, että Indonesiassa Palin saaren kansainvälinen lentokenttä on suljettu Agung tulivuoren syljettyä ilman tuhkaa ja savua. Ja tuo lentokenttä suljettiin myöhään torstaina Suomen aikaa, ja se on määrä pitää suljettuna ainakin perjantai-iltapäivään asti.
Ja luvassa on tänään myös tietoa suomalaisista pankeista. Mitä niistä kerrotaan ja kuka kertoo?
Finanssivalvonta julkistaa tänään Tukun päätöksiä, joiden odotetaan lisäävän Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuusvaatimuksia. Ja katseet kohdistuu erityisesti, millaisia vaatimuksia asetetaan finanssikonserni Nordealle, joka on siirtämässä pääkonttorinsa syksyllä Suomeen. Ja tätä siirtoa on perusteltu muun muassa Ruotsin päätöksellä nostaa pankkien vakausmaksuja.
Eikä aamua ilman mainintaa sotesta.
Yle nettisivuilla voi lukea jutun siitä, kuinka sote-uudistuksen viivästyminen aiheuttaa epävarmuutta henkilöstössä. Syynä muun muassa se, että ulkoistukset saattavat lisääntyä uudistuksen ollessa yhä kesken.
Kiitoksia näistä, Riikka. Maanantaina julkaistun elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan maakuntien väliset elintasoerot ovat kaventuneet, mutta työntekijöiden palkkaerot ovat kasvaneet. Hyvää huomenta tutkimusjohtaja Mika Malliranta Etlasta.
Oikein hyvää huomenta.
Niin, uusi selvitys siis kertoo tämmöistä. Maakuntien väliset talouserot, elintasoerot kaventuneet, mutta asukkaiden väliset palkkaerot ovat kasvaneet. No nyt helposti voisi ajatella, että tässä on vähän ristiriita. Onko?
Kyllähän niiden pitäisi olla niin kuin, keskimäärin yhteydessä, mutta tulot on eri asia kuin palkat, että palkat on yksi osa tuloja, että tuloihin kuuluu tietysti pääomatuloja lisäksi, ja sitten näihin myöskin vaikuttaa tulon siirrot alueiden välillä, joka on niin kuin, yksi ehkä merkittävä tilanne Suomen kaltaisessa maassa.
Eli tämä tarkoittaa sitä, että tulon siirrot, siis sosiaalietuudet ja maakuntien välinen tasausjärjestelmä toimii niin, että erot kaventuvat.
Esimerkiksi näin.
No, Suomessa kuitenkin on totuttu ajatuksiin köyhästä Kainuusta, Pohjois-Karjalasta, kuihtuvista kylistä. Ja nyt sanotaan, että erot ovat kaventuneet. Mikä tätä selittää, paitsi tulonsiirrot?
Tämä on kiinnostava havainto, tämä on niin kuin tärkeä havainto se, että kun katsotaan tosiaan niin kuin maakuntien tasolla, niin maakuntien tasolla tuloerot ovat pienentyneet 2000-luvusta lähtien. Tämä on asia, jota ei tapahdu kovin monessa maassa ja tämä oli melkein ehkä pikkasen yllätys, että oli näinkin voimakasta. Ja mitä tässä Paul Vornaron analyysissä tarkasteltiin useampia mittareita, siinä on niin kuin tuloja ja sitten työllisyyttä ja kaikki niin kuin osoittaa, tai useimmat näistä osoittaa just siihen suuntaan, että maakuntien väliset erot ovat niin kaventuneet.
Eli Suomessa tehdään siinä mielessä jotakin oikein, mitä ei muualla ole osattu, kun sanoit, että tämä oli teillekin vähän yllätys.
Joo, kyllä, joo. Hyvinvointivaltio in action. Että näin, tämähän on hyvinvointivaltion yksi idea, että annetaan niin kuin markkinoiden toimia, mutta sitten tasataan tuloeroja sitten erilaisilla välineillä.
Takaako tämä sen, että Suomi pysyy asuttuna? Se on keskustalaisten lempiajatus. Ainakin. Voi olla muidenkin, mutta ainakin heidän.
En mä tiedä, mikä takaa ja mitä me käytetään kriteerinä, mutta kyllähän se tietysti tämmöiset järjestelmät ainakin ikään kuin hidastuttaa ja liennyttää sitä prosessin ongelmia. Et ainakin se osa nyt on ehkä sellainen, josta voi niinku kiitellä, että yleensä on niin, että on parempi, että asiat tapahtuu sille tasaisesti kuin rysäyksin.
Ja yleensä on myös niin, että jos hyvä kovin jyrkästi jaetaan eri niin kuin toimijoiden kesken, vaikka nyt maakuntien kesken tai se jakautuu hyvin jyrkästi, niin siitä ei hyvää seuraa. Ja elintasoeroilla tietysti on vaikutusta poliittiseen ajatteluun muidenkin kuin keskustalaisten. Mitä tästä tiedetään? Muuta kuin se, että rikkaat ovat helpommin porvareita kuin köyhät tästä, että miten nämä erot vaikuttavat siihen, mitä ihmiset ajattelevat poliittisesti.
Tämä oli itse asiassa meidän tutkimushankkeen yksi niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin lähtökohta ja motiivi. Tämä meidän tutkimus on niin kuin yksi osa tämmöistä vielä laajempaa tutkimushanketta, jolla on tämmöinen otsikko kuin kansalaisuuden kuilut ja kuplat, jossa on ikään kuin tarkoitus katsoa populismia hyvin seuraavan 4 vuoden ajan eri kulmista. Ja tässä meidän osiossa nimenomaan keskitytään siihen, että mikä on niin kuin talouden kehityksen yhteys tämmöisiin niin kuin yhteiskunnallisiin arvojen ja asenteiden heilahduksiin. Ja tämmöinen kansainvälinen tausta tulee niin kuin erityisesti Yhdysvalloissa, jossa on huomattu, että tässä populismissa on hyvin voimakas tämmöinen alueellinen dimensio. Eli ne osavaltiot ja ne alueet Yhdysvalloissa, joita tämä talouskriisi tai talouden murros on kaikkein voimakkaimmin niin kuin kouraissut, niin siellä tämä populismi on noussut kaikkein voimakkaimmin.
No miten se Suomessa mahtaa mennä?
No tämä olikin kiinnostava asia, että Suomessa on tapahtunut 2 asiaa eri tavalla kuin Yhdysvalloissa. Että niin kuin tuossa puhuttiin, Suomessa elintasoerot alueiden välillä, maakuntien välillä on pienentyneet, Yhdysvalloissa ne on kasvaneet. Yhdysvalloissa tämä populismi on noussut ja itse asiassa populismin erot alueiden välillä on kasvaneet, Suomessa ne on pienentynyt. Eli ne alueet Suomessa, jossa populismia oli 2000-luvun alkupuolella enemmän kuin muualla, niin se ero niihin käytännössä uuteen maahan on pienentynyt.
No kertoko se populismin kuin vai kasvusta vai tasaisemmasta jakautumisesta?
No tietysti onhan tämä nyt vähän epäsuoraa päättelyä, mutta kyllä tämmöinen syy-seuraussuhdetta nyt voi ainakin epäillä, että nämä ainakin kytkeytyy toisiinsa. Että ylipäätänsä populismi aika usein liittyy siihen johonkin taloudelliseen ahdinkoon. Ja kun hyvinvointivaltio pyrkii niin kuin näitä eroja tasaamaan, niin se ainakin omalta osaltaan liennyttää sitä. Mutta täytyy nyt muistuttaa, että tässä nyt nimenomaan puhutaan maakuntien välisistä alueista. Alueitahan voidaan määritellä eri tavalla. Sitten jos me mennään ikään kuin maakuntien ja kaupunkien sisään, niin sitten me nähdään niin kuin kaupungin osien alueella voidaan nähdä eroa. Mutta maakunta on siinä mielessä mielenkiintoinen taso, koska se on nyt suurin piirtein semmoinen työssäkäyntialueen kokoinen alue. Että se kertoo tavallaan siitä, että, jos, että miten siellä alueella ihmisillä on mahdollisuus löytää työpaikkoja.
Ja sen sisällä ollaan valmiita liikkumaan kuin, että jos vielä pidemmälle lähdettäisiin.
Just näin.
Mutta maakuntien väliset taloudelliset erot, siitä huolimatta, että ne elintasoerot ovat kaventuneet, niin kyllä ne Suomessakin vielä melko suuria ovat, näin olen ymmärtänyt. Miten se näkyy?
No on ne isoja, mutta kansainvälisessä vertailussa tässä Paulon analyysissä otettiin vähän vertailua Saksaan ja Italiaan ja nyt katsotaan tämänhetkistä tilannetta niin kuin elintasoeroina. Suomessa nämä alueerot on pikemminkin pienemmät kuin Saksassa, eikä Saksakaan ole niin kuin pahimmasta päästä. Että kyllähän alueerot ovat isoja, niin kuin ihmisten väliset erot on muutenkin. Ja sitten myöskin näissä alueiden välisissä vertailuissa täytyy ottaa huomioon myöskin se, että esimerkiksi kulutuksen tai hintatasot vaihtelee myöskin alueiden välillä, joka kaventaa vielä entisestään näitä niin kuin todellista elintasoeroja.
No jos mennään näihin niin kuin maantieteellisiin eroihin Suomessa, niin Kainuu ja Pohjois-Karjala tuli mainittua, mitenkä muut pärjäävät. Missä menee hyvin ja missä menee sitten vähemmän?
No kyllähän meillä niin kuin ihan varsinkin jos puhutaan nyt niin kuin viime vuosista, niin Uusimaahan tässä niin kuin nousee hyvin voimakkaasti esiin. Sitten jos katsotaan pikkasen pidemmällä periodilla, sieltä 2000-luvun alkupuolelta lähtien, niin Pohjanmaalla on menty hyvin. Mutta viime vuosilla Uusimaa on nimenomaan se voittaja. Että varsinkin tämmöinen jonkinlainen käännekohta oli se vuosi 2012. Sen jälkeen, niin kuin jos puhutaan nyt yrityssektorista, niin Uudellamaalla on syntynyt 340,000 työpaikkaa. Ja sitten jos me katsotaan muuta Suomea ja nimenomaan yrityssektoria, niin sieltä on suurin piirtein saman verran työpaikkoja tuhoutunut. Tässä on tavallaan tämmöinen saksiliike tapahtunut tässä työllisyyden kehityksessä, ja tämä menee täysin yksin sitten sellaisien markkinasignaalien kanssa, kun me katsotaan, että esimerkiksi miten asuntojen hinnat on kehittyneet. Me tiedetään, että Uudellamaalla tai Helsingin seudulla asuntojen hinnat on kehittynyt aivan eri suuntaan kuin muualla Suomessa. Myöskin palkoissa on nähtävissä vähän samanlaista aspektia.
No vuosi 2012 oli erityinen. Mitä silloin tapahtui, kun se näkyy tässä tutkimuksessa?
Niin että se on se käännekohta. Niin. Eli yksi tulkinta on se, että meillä oli vuoden 2008 jälkeen tämmöinen talouskriisi, joka kohteli oikeastaan kaikkia maakuntia enemmän tai vähemmän yhtä rajusti. Sitten alkoi ikään kuin se korjautumisen vaihe. Eli alkoi nyt sitten tämä kasvuvaihe sen tuhovaiheen jälkeen. Ja se jostain syystä nyt näyttää siltä, että tämä luonti on keskittynyt nyt kasvukeskuksiin. Ei nyt pelkästään Uudellemaalla, mutta ehkä kaikkein voimakkaimmin sinne. Ja tämä on nyt osa tämmöistä, mitä kutsutaan megatrendiksi, että tämä urbanisaatio on nyt sitten näitä talouskasvun yksi ajuri niin meillä kuin muuallakin.
Mm. Se tarkoittaa sitä, että vetovoimaiset alueet Suomessa, Turku, Helsinki, tämmöiset keskukset, Oulu, ne pärjäävät paremmin. Yliopistokaupungit vetävät ihmisiä, vetävät aivoja.
Juuri näin.
No elintason, työn tuottavuuden, työllisyyden erojen kaventuminen, se on varmasti myönteinen asia. Mitä vaikutuksia koko Suomen taloutta ajatellen sillä on, kun sanotaan, että maakuntien väliset elintasoerot ovat kaventuneet?
No tuossa just puhuttiin siitä, että myönteinen puoli on se, että nämä ei ole rävähtänyt niin kuin isoksi, on se, että kyllähän se tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista kohesiota tukee. Ja kyllä me se nähdään aika monella muillakin indikaattorilla. Suomalaiset luottavat edelleen toisiinsa. Tästä on tuoretta tutkimusta. Meillä populismi ei ole lähimainkaan samantyyppistä kuin se joissakin muissa maissa on. Tämä on sitä, mitä ollaan tavoiteltu, ja sitä nyt ollaan onneksi tässä määrin saatu.
Mika Maliranta Etlasta, palkkaerot ovat kuitenkin Suomessa kasvaneet myös maakuntien sisällä. Mikä tätä selittää?
No se luonteva tulkinta on se, mistä tuossa äsken oli puhetta, että tämä 2012 kuuli tämmöinen käännekohta, joka kertoo siitä, että työpaikkojen luonti on keskittynyt tiettyille alueille. Siellä olevat yritykset, ne on luoneet nimenomaan tämmöisiä tuottavia työpaikkoja, joissa tarvitaan paljon osaamista. Ne on myöskin korkeapalkkaisia työpaikkoja. Ja sitten toinen mekanismi, joka vaikuttaa samaan suuntaan, on se, että kun täällä Uudellamaalla syntyy paljon työpaikkoja, niin nämä yritykset joutuu kilpailemaan työntekijöistä, ja sekin myöskin näkyy palkkoina. Meillä on itse asiassa tuoretta tutkimusta, joka itse asiassa vahvistaa sen, että Uudellamaalla tosiaan työnantajat maksaa korkeampia korotuksia työntekijöille, mitä nämä sopimuskorotukset edellyttää.
Otetaan keskusteluun mukaan Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä. Hän on puhelimessa Kuhmossa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No, selvityksen mukaan ääripäät löytyvät Uudeltamaalta ja Kainuusta. Tätä ei ehkä voi pitää uutisena varsinaisesti, mutta minkälaisia ajatuksia tämä Etlan selvitys sinussa herättää, kun sanotaan, että maakuntien väliset elintasoerot ovat kaventuneet?
Sehän on tietysti erittäin hyvä uutinen, ja nyt jos ajatellaan viimeistä 3 vuotta, tämä tutkimushan päättyy vuoteen 2015, niin erityisesti työttömyysprosenttien väliset erot maakuntien välillä on edelleen pienentyneet. Että viimeisimmän tilaston mukaan Kainuun työttömyysprosentti oli 10,6, kun se koko maassa oli 9,2. Eli erittäin merkittävää kehitystä on tapahtunut myös tämän jälkeen.
Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että työllisyys näin hyvin kehittyy?
No, tietysti täytyy myöntää, että ikärakenne on sellainen, että osa työttömistä jää eläkkeelle, mutta kyllä työpaikkojen määrä on myös merkittävästi lisääntynyt alueella. Että myös Kuhmossa on tällä hetkellä huomattavasti paljon enemmän avoimia työpaikkoja kuin vaikka vuosi sitten. Yritykset on investoineet, yrityksillä on laajentumishalukkuutta, ja sitä kautta tulee myös niitä työllistymismahdollisuuksia. Ja totta kai se eläköityminen myös aiheuttaa sen, että uusia osaajia myös tänne tarvitaan. Että tilanne on koko Suomessa sama. Eli meillä vallitsee tämmöinen kilpailualueiden välillä työntekijöistä. Jos ajatellaan vuoteen 2030 mennessä, meillä tulee työllisten määrä vähenemään yli 70 000 henkeä, jos me katsotaan vaan meidän omaa väestöä, niin käytännössä se tarkoittaa alueiden välistä merkittävää kilpailua, joka sitten toisaalta voi vaikuttaa tähän palkkakehitykseenkin myönteisesti.
Kun kilpaillaan työntekijöistä, niin mitkä ovat Kainuun tai sanotaan vaikka Kuhmon valtit?
No, Timo Aroha on paljon tutkinut näitä vetovoima- ja pitovoimatekijöitä ja eritellyt muuttovetovoimaa, sijaintivetovoimaa ja paikkavetovoimaa. Ja siellä erityisesti meillä tämmöiset pehmeät arvot, kulttuuritapahtumat, mahdollisuudet harrastaa, luonto, puurakentaminen, uusi koulukeskus puusta, lapsille hyvät mahdollisuudet elämään. Eli se hyvä elämänlaatu, ja kuten tuossa Maliranta totesi, niin jos palkkataso on matala, niin kuitenkin se hintataso, mitä täällä esimerkiksi palveluista peritään ja mitä asunnot tai tontit maksavat, on huomattavasti alempi kuin muualla Suomessa. Eli se on erityisesti meidän vetovoimatekijä. Mutta palkkakehitykseen haluaisin sen verran sanoa, että kun tuossa puhuttiin, että Uudellamaalla maksetaan parempia palkkoja, niin esimerkiksi lääkärien kohdallahan maaseudulla on jo pitkään tehty sitä, että lääkäreitä on houkuteltu muun muassa terveyskeskuksiin paremmilla palkoilla. Ja haluan muistuttaa, että aiemmin meillä valtiovalta tuki myös sitä, että meillä oli käytössä syrjäseutu lisää, joka nyt eläköityvän väestön myötä on poistumassa palkkakertymästä.
Lääkäreitä on houkuteltu palkalla kyllä syrjäseudulle töihin, ja tuo asuminen on mielenkiintoinen juttu. Kuinka paljon Kuhmossa tällä hetkellä maksaa, sanotaan vaikka yksi tai kaksi?
No, vuokratasosta voin sanoa, että se on Kainuun alhaisin tällä hetkellä. Tuossa eräs Kuhmon muuttanut rouva kertoi, että asunnon hän olisi saanut alle 40 000 eurolla. Ja me itse muutettiin tänne vuoden alussa ja me saatiin ihan kohtuu hyvä omakotitalo järvinäkymällä noin 150 000 euroa.
Suomalainen unelma voi siis toteutua Kainuussa, Kuhmossa. Kiitoksia tästä näistä tiedoista, Tytti Määttä, että me jatkamme täältä studiosta Etlan tutkimusjohtaja Mika Malirannan kanssa. Kun puhuttiin palkkaeroista, niin laajennetaan vähän. Tutkimuksen tekijä, Etlan tutkimuksen tekijä Paolo Fornaro, hän pohtii selvityksessä sitä, että palkkaerot voivat aiheuttaa ongelmia. Mitä ne ongelmat voivat olla?
Palkkaerot ehkä ei sinänsä, vaan ehkä Paolo ehkä enemmän tässä kiinnitti huomiota siitä, että mistä asiasta nämä palkkaerojen kehitykset kertovat. Eli yksi selitys sille, että miksi Uudellamaalla keskimääräiset palkat ovat nousseet enemmän kuin muualla, voi selittyä sillä, että niin kuin, mistä oli aikaisemmin puhetta, että tänne Uudellemaalle on nimenomaan syntynyt tämmöistä korkeata osaamista vaativia työpaikkoja. Ja nyt jos tämä väki näihin osaamista vaativiin työpaikkoihin tulee noista muilta alueilta, niin näillä muilla alueilla syntyy tämmöistä osaamisvajetta, joka varsinkin vähän pidemmällä aikavälillä voi olla näille alueille kyllä aika ongelmallinen tilanne.
Se voi tehdä kehityksestä hankalaa, jos aivot lähtevät sankojoukon muualle.
Se on nimenomaan näin, koska se, mihin osaamista usein paljon tarvitaan, on juuri siihen, että luodaan niitä uusia tuottavia työpaikkoja. Ja jos näiden uusien luovien työpaikkojen luojat ikään kuin katoaa sieltä alueelta, niin se tosiaan, siitä tulee tämä negatiivinen ennuste tulevaisuudelle. Mm.
Tytti Määttä kertoi, että Kuhmossakin menee ihan hyvin ja että siellä työllisiä ihmisiä tarvitaan ja työntekijöitä. Tai työpaikkoja voisi olla tarjolla, mutta minkälaisia merkkejä tämmöisestä jähmettymisestä maakunnissa on jo näkyvissä? Onko?
No ei tule nyt heti sellaista jähmettymistä mieleen, mutta ehkä sellainen tulee mieleen, että kun puhutaan tästä työntekijöiden liikkuvuuden merkityksestä, niin se on niin kuin koko Suomen kannalta äärimmäisen tärkeää. Että on äärimmäisen tärkeää, että varsinkin tämmöisen murroksen aikana, että ihmiset liikkuu työpaikkojen luokse, koska siinä on usein tämmöinen win-win-tilanne, että kun löytyy hyvä mätsi, että työntekijä löytää juuri sen työpaikan, missä hän on niin kuin tuottavimmallaan, ja työnantaja löytää sitten siihen työntekijän, että se saadaan se ikään kuin se teknologia ja hyvän käyttöön, tuottavan käyttöön, niin se on koko kansantalouden etu, se on sen työnantajan etu ja se on sen työntekijän etu. mutta juuri se tavallaan se huolenaihe, josta täytyy kiinnittää huomiota, että on tämä alueellinen kehitys, mikä tähän voi liittyä. Jos tähän sinänsä myönteiseen kehitykseen liittyy hyvin voimakkaasti tällaista, että tietystä alueelta osaaminen valuu pois, niin se on kyllä sellainen asia, johon täytyy kiinnittää huomiota.
Ihan lyhyesti vielä, Mika Maaliranta Etlasta, mihin suuntaan arvelet, että maakunnat menevät tulevaisuudessa tässä asiassa?
No, itse asiassa, kun me puhuttiin siitä, että 2012 oli tämmöinen käännekohta, joka puhui siitä, että kuinka Uudellamaalla on tullut hyvin, mutta ihan tuoreet tiedot mä katsoin, että viimeisen vuoden aikana esimerkiksi Kainuussahan on ollut kehitys aika voimakkaan hyvää. Eli nyt on ehkä toive, että nämä alueelliset kehityserot myöskin tässä suhteessa tasoittuvat.
Kiitoksia, Mika Maaliranta Etlasta. Ja kello on nyt 7:50 ja on aamun ensimmäisen lehtikatsauksen aika. Riikka Jauhiainen, vieläkö lehdissä hehkutetaan presidenttien Trump ja Putin tapaamista Helsingissä?
Kyllä tuo Trumpin ja Putinin historiallinen tapaaminen näkyy toki pääkirjoituksessa, muun muassa Aamulehdessä. Aamulehdessä pääkirjoituksessa kerrotaan, että tämähän on Suomelle erinomainen tilaisuus, mutta siihen sisältyy myös riskejä. Tapaaminen tuo varmasti kansainvälistä huomiota ja myöskin varmasti taloudellista hyötyä, mutta samalla se saattaa herättää kysymyksiä siitä suunnasta, mihin Suomi on menossa.
Ja sitten työllisyystilanteesta oli tuossa äskenkin puhetta ja se on paranemaan päin. Hallitus on saavuttamassa työllisyystavoitteensa, se on 72%, ja tähän linkittyy sitten seuraava lehtipoiminta.
Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoituksessa kerrotaan eilen lausuntokierrokselle lähtevästä omatoimisen työnhaun mallista, eli niin sanotusta aktiivimalli kakkosesta. Ja tässä aktiivimallissa hallitus haluaa, että työttömät hakisivat omatoimisesti työpaikkoja ja että työnhausta olisi raportoitava. Ja työmarkkinajärjestöjen ensireaktiot malliin ovat olleet nihkeät ja tämän mallin pelätään lisäävän työttömyysturvan sekavuutta. Ja tosiaan tämä on eilen lähtenyt sitten lausuntokierrokselle ja sitten kuulemme myöhemmin tästä.
Onko muissa lehdissä samaa aihetta käsitelty eri tavalla, samalla tavalla?
Muun muassa Forssan lehti on kirjoittanut samasta aiheesta ja todennut, että Suomessa on myös pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta.
Siitäkin puhuttiin äsken.
Kyllä.
No niin, jatketaan eteenpäin, nimittäin mennään Ruotsiin. Ruotsissa alkaa sunnuntaina sikäläinen politiikan superviikko, Almedalsveckan. Tänä vuonna syksyn vaalien läheisyys värittää tapahtumaa Gotlannissa ja paikalle on menossa myös kirjeenvaihtajamme Riikka Uosukainen. Riikka, huomenta vielä Tukholmaan.
Huomenta.
Miten lähestyvät Ruotsin vaalit näkyvät Almedalenissa?
No, kyllä ne varmasti siellä näkyvät. Nyt on enää 2 kuukautta ja sitten tiedetään, että keiden kansa haluaa johtavan Ruotsia, eli tuo vaalitulos on tiedossa. Tämä Almedalen viikko, sitähän vietetään nyt jo 50 kertaa ja aina vaalivuonna se on erityisen latautunut. Täällä Ruotsissahan on se perusasetelma se, että on ollut kysymys porvariblokin ja punavihreiden valtataistelusta, mutta nyt se ei ole ihan yksinkertaista, kun kasvaa voima on tämä populistinen ja maahanmuuttovastainen, myös EU-vastainen ruotsidemokraatit. Ja se suuri kysymys on se, että tuleeko siitä suurin puolue tai kuinka suuri siitä tulee. Se on Ruotsin vaalien ydinkysymys ja varmasti heijastuu tuo jännitettä tuonne Almedaleviin myös.
Minkälaiset teemat, asiat siellä erityisesti puhuttavat? Varmaan vähän sama kuin muuallakin Euroopassa.
No näin, järjestäjien mukaan siellä pääaiheita ovat kestävä kehitys, terveydenhoito, digitalisaatio ja demokratia, mutta arvelen, että siellä on kyse ihan samasta keskustelusta kuin mistä täällä Ruotsissa on ollut muuallakin mediassa, somessa, eri tilaisuuksissa, TV-studioissa. Ja kyllä tämä, esimerkiksi tämä maahanmuuttokysymys on ehdottomasti leimannut näitä vaaleja. Se on ollut ruotsidemokraattien nousun takana, se hajottaa puolueita sisäisesti, puolueblokkeja. Ruotsi elää samaa vaihetta kuin hyvin monet Euroopan maat. Ja kun mediat ovat täällä kysyneet ihmisiltä, että mitä he pitävät tärkeänä asiana näissä vaaleissa, niin 3 kärjessä terveydenhoito, maahanmuutto ja kouluasiat. Mutta täällä on käynyt pitkälle niin, että kun puhutaan muusta, puhutaan rahasta, yhteisistä rahoista, niin aina jotenkin päädytään tähän muuttoon. Se on tämmöinen hallitseva aihe.
No, Suomeen mahtuu tällä hetkellä kaksi aihetta, jos toinen on nyt sitten tämä siirtolaisuus tai EU:n maahanmuuttokysymys, niin toinen on sote. Ruotsissakin puhuttaa terveydenhuolto, mutta ei kuitenkaan ehkä ihan siinä määrin kuin täällä, vai kuinka?
No ei voi kyllä millään tavalla verrata siihen keskusteluun, siihen sote-keskusteluun, että Suomessa. Ja nyt tietysti en niin tarkkaan seuraa kuin tätä Ruotsia, mutta että huomaan, että se on hallinnut Suomea ykkösaiheena. No. Mutta Ruotsissa on yritetty kääntää tästä maahanmuutosta, joka hyödyttää ruotsidemokraatteja erityisesti, niin kääntää muihin aiheisiin, mutta se ei ole ainakaan toistaiseksi onnistunut.
No sanoit, että siellä on asetelma sellainen, että ruotsidemokraatit saattavat jopa nousta suurimmaksi puolueeksi. Se on mahdollista. Mitä mielipidetiedustelut tällä hetkellä kertovat?
No mielipidetiedustelut kertovat sitä, että jos se nyt ihan yksityiskohtaisesti noita lukuja ala luettelemaan, mutta demarit on johtavin puolue, mutta he ovat tulossa alaspäin hyvin voimakkaasti. Ja siinä parinkymmenen prosentin tienoilla, riippuen näistä mittauksista, niin ovat kaikki tässä järjestyksessä sosiaalidemokraatit, ruotsidemokraatit, moderaatit, tai se järjestys on voinut olla toinen, ja jopa ruotsidemokraatit on ollut jossakin kärjessä. Eli kysehän on tietysti siitä, että täällä jännitetään nyt, että kuinka vahva kannatus, toteutuuko, realisoituuko tämä vaaleissa, tämä mielipidemittauksessa näkyvä kannatus, mutta kyse on tietysti myös tämän porvariblokin ja punavihreän blokin välisestä valtataistelusta, eli tuleeko demarit niin paljon alas kuin miltä nämä mielipidetiedustelut nyt tällä hetkellä näyttävät.
Ketkä ovat kiinnostavimmat henkilöt, kun ajatellaan pääministeriasetelmia?
No mielenkiintoisimmat ovat tietysti pääministeriasetelman kannalta Stefan Löfven, nykyinen pääministeri, ja sitten hänen haastajansa Ruotsin kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson. Almedalenin kannalta on kiinnostavaa se, tekevätkö he joitakin uusia avauksia, joka nyt käyttää tätä vaaliasetelmaa johonkin suuntaan. Löfvenillähän tilanne on se, että sosiaalidemokraattien jatkokausi saattaa olla vaarassa. Se näyttää vaalitappiolta tällä hetkellä, eli hänelläkin on sellainen iskun paikka nyt ennen vaaleja. Hän muuten viime vuonna kieltäytyi tulemasta Almedalenin, koska sanoi kiertävänsä kansan parissa mieluummin. Almedalenihan usein arvostellaan elitistisesti. Mielenkiintoinen on siis tietysti aina tuo Jimmy Åkesson, eli ruotsidemokraattien puheenjohtaja. Häntä varmasti seurataan. Ja yksi kiinnostava on myös keskustapuolueen Annie Lööf. Tämä puolue on ollut nousussa, ja Annie Lööf on henkilömittauksessa hyvin suosittu ja karismansa takia kärjestä. Ja häntä on pidetty yhtenä mahdollisena blokkien ylihyppääjänä, eli vaikka hän itse kiistää sen, eli mahdollisena sosiaalidemokraattien yhteistyökumppanina.
Eli näyttää siltä, että Ruotsin vaaleista on tulossa erittäin mielenkiintoiset ja voi tulla aika tasainenkin koitos. Kiitos Riikka Uosukainen Tukholmaan. Ja nyt Ykkösaamun punaisella sohvalla on jälleen vieras odottamassa haastatteluvuoroaan. Se koittaa varsinaisesti kello 8 uutisten jälkeen, mutta Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Eilen alkanut EU-huippukokous Brysselissä päättyy tänään, ja sieltä tuli jo vähän uutisia, että jonkinlainen sopu on saavutettu turvapaikkapolitiikassa tai siirtolaispolitiikassa. Mikä sinun arviosi noin lyhykäisyydessään on, mihin suuntaan kokonaisuutena EU nyt liikahti, tiivistymiseen vai hajaantumiseen, kumpaa kohti?
No vaikea vielä ennakoida. EU oli todella selkä seinää vasten tässä kokouksessa, oli ikään kuin myöskin liittokansleri Merkelin tulevaisuuden takia pakko löytää sopu. Ja nyt ainakin aamun uutiset EU-maistakin viestivät sitä, että yhteistuumin on kuitenkin jonkunlainen ratkaisu tässä saatu aikaan. Mistä se sitten yksityiskohtaisesti koostuu muusta kuin näistä pakolaisten vastaanottokeskuksista, joita tuetaan unionin varoin, niin se jää tässä nyt sitten nähtäväksi.
Tästä aiheesta jatkamme siis kello 8 uutisten jälkeen. Puhumme tästä trendistä, kumpi on vahvempi, hajannus vai yhtenäisyys. Ja puhumme myös hiukan Suomen komissaarikuvioista. Jyrki Kataisen keskiviikkoisen luopumisilmoituksen jälkeen on selvää, että Suomen seuraava komissaari on joku muu kuin Jyrki Katainen. Ja puhumme myös presidenttien Donald Trump ja Vladimir Putin tulevasta tapaamisesta Helsingissä. Ja nyt pikkuhiljaa katseemme suuntautuvat kohti kello 8 uutisia, jotka alkavat aivan tuota pikaa. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan ja hyvää huomenta uusillekin kuuntelijoille. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja vieraana studiossa on ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Hänen kanssaan keskustelemme aivan kohta EU:n turvapaikkakysymysratkaisusta, Suomen tulevista komissaarikuvioista sekä Trumpin ja Putinin tapaamisesta Helsingissä. 8:30 tienoilla kuulemme, ketkä ovat tänä aamuna olleet aktiivisia somessa ja missä asioissa. Sitten ulkomaan asiaa. Iran on joutunut Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin höykytykseen. Trump ajaa Irania taloudellisesti ahtaalle. Aamun blogistimme on Päivi Happonen. Hän pohtii, mitä mummin pitää tehdä silloin, kun lääkäri kieltää menemästä vaarin kyytiin, mutta ei ota vaarilta pois ajokorttia. Näillä aiheilla jatkamme. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Eilen varmistui, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat 16. päivä Helsingissä. Mikä merkitys tällä tapaamisella on Suomelle ja maailmalle?
No kyllä tietysti maailmalle tämä ensimmäinen kunnon kahdenvälinen tapaaminen näiden suurvaltajohtajien välillä näyttää nyt sitten suuntaa tästä valta-akselista, Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä suhteesta, joka on ollut huonolla tolalla viime vuosina erinäisten syiden takia. Mutta ehkä voi sanoa lyhyesti niin, että maiden tällaiset strategiset visiot siitä, että mihin suuntaan maailman poliittista järjestystä tulisi kehittää, niin ovat menneet vahvasti ristiin. Ja sitten on ollut tätä Venäjän sisäistä puuttumista tai puuttumista Yhdysvaltojen vaaleihin. On ollut Venäjän aggressiivisia toimia Euroopassa ja Lähi-idässä, suurvaltapoliittista pullistelua ja monta muuta asiaa, jotka hiertävät suhteita. No meillä on aika arvaamaton ja oma maailman katsomuksensa omaava Yhdysvaltojen presidentti nyt sitten, minkälainen keskusteluyhteys hänen ja presidentti Putinin välillä syntyy, ovatko asioista samanmielisiä vai miten henkilökemiat toimivat ja mikä ylipäätään sitten, miten tämän kokouksen asialista asettuu, niin jää nähtäväksi. Että kyllä tässä nyt kovasti voidaan ehkä henkeä pidätellä myöskin, koska ei oikein tiedetä, että mistä tullaan puhumaan, mitä johtajat täältä odottavat, mikä on se saavutus, jota he hakevat tästä kokouksesta, ollakseen sitten piirun verran vahvempia kotiyleisöjensä edessä, että näitä kysymyksiä nyt sitten arvioidaan.
Kysymyksiä on ilmassa paljon. Uutta maailmanjärjestystä luodaan, siitä on ollut paljon puhetta. Mistä voisi löytyä sellainen pienin yhteinen nimittäjä näille kahdelle ihmiselle tai maalle, valtiolle, Yhdysvalloille, Venäjälle, Trumpille, Putinille?
No luulen, että tässä nyt ollaan tilanteessa, jossa se voisi hyvin löytyä siitä yhteisymmärryksestä, että ollaan myöskin tämä sotilaallinen jännite on nyt viime vuosien aikana sillä tavalla kasvanut, että ollaan tilanteessa, jossa on pakko ajatella myöskin näiden riskien ja onnettomuuksien estämistä. Eli tällaista puhetta vähän, mitä pidettiin kylmän sodan aikana, kun oikein muusta ei pystytty puhumaan, niin näistä vakautta luovista toimista. Toivon, että tämä otetaan vakavasti, ja koska muuten, jos ajattelee, presidentti Trump on nyt sitten läntisenä johtajana, Yhdysvaltojen johtajana huomattavan eri linjoilla kuin mitä esimerkiksi edeltäjänsä tai Euroopan unioni tästä monenvälisen kansainvälisen järjestyksen tarpeellisuudesta, kansainvälisistä instituutioista, kansainvälisestä oikeudesta, tästä kaikesta, mitä presidentti Putin on voimallisesti haastanut. Ja nyt kun Trump ei ole oikein sillä perinteisellä lännen linjalla, niin hänen asemansa on hiukan vaikea, jos ajatellaan hänen kotiyleisöään, että tällaista suurta sopua maailmanjärjestyksen tulevaisuudesta näiden kahden johtajan välillä on vaikea saada aikaan sen vuoksi, että Trump ei edusta sitä perinteistä läntistä tai edes yhdysvaltalaista käsitystä, mutta ainakin toivon, että kun nyt presidentti Niinistö viittaa myöskin Itämeren piirin tulenarkaan tilanteeseen, jännitteiden kasvuun, onnettomuuksien riskien kasvuun, Meillä on Lähi-idässä vastaavanlainen tilanne, Yhdysvaltojen ja Venäjän asevoimat siellä samoilla pelikentillä. Arktiseen liittyen puhutaan tästä riskipotentiaalin kasvusta, sotilaallisten intressien vahvistumisesta, myöskin Kiina siellä. Et nyt miten näitä hillitään ja sitten tarvittaessa, jos uhkaa vaan tilanne syntyy, niin miten sotilaallinen konflikti estetään? Mielestäni tässä olisi hyvä agenda.
Julkisuudessa on jo näkynyt huolestumista siitä, että tämä tapaaminen on hyvin lähellä NATO-kokousta ja että se tuo oman mausteensa tapaamiseen. No, komissaari Jyrki Katainen on todennut, että heikko Eurooppa sopii sekä Venäjälle että Yhdysvalloille. Mitä Eurooppa voi tehdä, ettei se jää jättiläisten jalkoihin?
No, tässä on sillä tavalla tämä NATO-kokous myöskin ihan konkreettisten aiheiden parissa, että kyllähän kaikista siitä vähättelystä huolimatta, mitä presidentti Trump on kaudellaan NATOon kohdistanut, niin toimet kentällä ovat toisen suuntaisia, että NATO on vahvistanut otettaan Euroopan ja nimenomaan Itämeren piirin turvallisuudesta Venäjän toimien vastatoimena jäsen eurooppalaisten jäsenmaidensa turvallisuutta vahvistaakseen. Et sillä tavalla Natolla on nyt hiukan kaksi ilmettä. Ja sitten se presidentti Trumpin sitominen tähän ihan konkreettiseen Naton asialistaan, johon myöskin kuuluu esimerkiksi EU ja Naton välinen yhteistyö. Se on myöskin puheenaiheena siellä kokouksessa, että presidentti Trumpin tavallaan tuominen takaisin tähän amerikkalaiseen perinteeseen, jossa nähdään yhteistyö Euroopan kanssa lisäarvona ja nimenomaan Yhdysvaltojen intressien näkökulmasta tärkeänä. Näinhän se on pitkässä juoksussa nähty, että se, että täällä on liittolaiset Euroopassa, niin se turvaa myöskin Yhdysvaltojen globaalia asemaa. Nyt presidentti Trump on ollut hiukan eri linjoilla, hän ei ole tätä hahmottanut samalla tavalla ja että se voi olla, että jos tämä kokous onnistuu, niin siinä sitten vakuutetaan myöskin häntä tämän liittosuhteen tarpeellisuudesta.
Eli on olemassa Yhdysvaltojen NATO-ilme ja eurooppalainen NATO-ilme. Ja sitten on varmaan venäläinenkin NATO-ilme, joka on ehkä vähän semmoinen ei niin hymynaamainen. Mutta kun puhutaan tästä niin kuin Trumpin ja Putinin kokouksesta, niin siinä on tietysti, kun Suomi on kokouspaikka, niin onko Suomella mahdollisuuksia saada tapaamiseen jotakin asioita pöydälle?
No kyllä mielestäni siinä nyt semmoista herkkyyttä on. Tämä on varmaan kuitenkin kummallekin johtajalle, tämä Trumpin ja Putinin tapaaminen on poliittisesti tärkeä. Se on ensimmäinen tällainen kunnon kahdenvälinen tapaaminen. Eli voisi ajatella, että siinä nyt on, ollaan sellaisella mielellä liikkeellä, että siinä on ikään kuin valppautta kuunnella myöskin sitten Suomen poliittista johtoa. Suomi, olen ymmärtänyt, että sieltä on jo varmistettu ainakin Yhdysvaltojen suunnalta, että kahdenvälinen tapaaminen järjestyy, joten oletan, että sitten niin kuin presidentti Niinistö on antanut ymmärtää, niin näitä Suomelle tärkeitä teemoja Itämeren piiriin liittyen, mutta ehkä myöskin laajemmin Euroopan turvallisuuteen liittyen näitä EUn intressejä suhteessa Yhdysvaltoihin, myöskin suhteessa Venäjään. EU joutuu aika tavalla nyt ikään kuin edistämään näitä omia arvojaan, koska Yhdysvallat on eri linjoilla vapaakaupan, monenvälisen kansainvälisen järjestyksen, ihmisoikeuksien, koko arvorepertuaarinsa saralla, niin EU joutuu tekemään töitä ja se voi olla, että Niinistö sitten pääsee käyttämään myöskin tämän kokouksen niin kuin näiden asioiden edistämiseksi.
Jos hän tapaa molemmat suurvaltojen johtajat, niin sehän on tuhannen taalan paikka vaikuttaa.
Se on ehdottomasti näin.
No, toinen huippukokous. Tänään päättyi Brysselissä EU-jäsenmaiden johtajien huippukokous ja tänään jo kerrottiin, että siellä on päästy sopuun maahanmuuttokysymyksistä maratonistunnon jälkeen. Pääministeri Juha Sipilän mukaan nyt on sovittu, että siirtolaisten keskuksia vastaanottopisteitä perustetaan EU-maihin Välimeren rannalle ja uutistoimisto Reuters kertoo, että keskuksia tulisi myös EUn ulkopuolisiin maihin. Mutta sitten ihmisiä siirrettäisiin keskuksista kuitenkin edelleen muihin EU-jäsenmaihin vapaaehtoisuuteen perustuen. Mitä uutta tässä nyt on nykytilanteeseen verrattuna? Siirtolaisia on leireillä Turkissa, Libyassa, heitä on runsaasti Italiassa, Kreikassa, eikä oikein kukaan halua heitä ottaa vastaan.
Niin, tässä on nyt niin kuin liittokansleri Merkel on sanonut, niin haetaan tällaista yhteisempää eurooppalaista ratkaisua ja sillä pyritään sitten välttämään se, etteivät jäsenmaat ryhtyisi tekemään näitä omia ratkaisuja, eli pistämään rajoja kiinni ja säätelemään ikään kuin omin päin sitten sitä maahanmuuttotilannetta, vaan että nämä ratkaisut perustuisi yhteiseurooppalaisiin sopimuksiin. No mikä merkitys tässä nyt sitten on tällaisilla pakolaiskeskuksilla? Luulen, että tässä nyt, tai ajattelen, nyt ollaan aika vähäisten tietojen varassa vielä tuolla työn kokouksesta, mutta että se on nyt yksi askel siihen suuntaan, että myöskin tehdään enemmän yhteisiä ratkaisuja tilanteen hallitsemiseksi. Tässä nyt luodaan pala palaa tätä yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, ulkorajapolitiikkaa, että mikä sitten tulee olemaan näiden, nämä on nyt tällaisia keskuksia, joissa sitten katsotaan myöskin se, että kenellä sitten on oikeus turvapaikkaan, pakolaisasemaan, ketkä tätä oikeutta eivät omaa. Kyllähän se hiukan tällaista eurooppalaista pakolaisvirtojen säätelyä silloin edustaa, että se siirtyy nyt sitten tällaisille unionin tukemille, myöskin taloudellisesti tukemille keskuksille, ja näin sitten hillitään sitä painetta ulkorajamaita kohtaan, mutta myöskin sitten näitä suurimpia pakolaisten vastaanottajamaita kohtaan, eli esimerkiksi Saksaa.
No Italia oli tässä aika kova peluri. Se etukäteen uhkasi, että se ei hyväksy huippukokouksen päätelmiä, jos turvapaikkakysymyksessä ei päästä ratkaisuun. No Italia nimenomaan olisi halunnut sitä, että ainakin etukäteen kerrottiin, että siirtoa näistä keskuksista edelleen muihin maihin, siihen tulisi jonkinlainen sääntely. Nyt se edelleen perustuu vapaaehtoisuuteen. Mitä Italia siis sai?
No varmaan siellä on nyt jotakin, linja näytti muuttuvan kuitenkin, koska Italia nyt sitten tuki tätä konsensusta, eli nyt kun nähdään sitten nämä yksityiskohdat, että mikä on ollut sitten se tekijä, joka tässä on muuttanut Italian kurssia tai minkä Italia näkee, Italian nykyjohto näkee nyt tässä sitten saavutuksena, niin varmaan siellä jotakin on, että vaikka nyt sitten näitä pakollisia siirtoja ei näytä tulevan, mutta jotain helpotusta varmaan sitten Italia tästä saa, koska hyväksy. Tässä on tietysti myöskin paljon tätä politiikkaa. Italian hallituksen kokoonpano on nyt sellainen, että tämä maahanmuuttoteema on ykkösteemoja joukossa, ja se tietysti ottaa sen poliittisen näkyvyyden sitten uutena hallituksena myöskin näistä EU-kokouksista, mutta Italia on yksi niistä maista, jotka hyötyy Euroopan unionista, ja se on tehnyt sitä vuosikymmenten mittaan, että kyllä sillä tietyt rajat tälle EU-kriittisyydelle on.
Italiassakin rajat tulee siinä kohtaa vastaan. Saksan liittokansleri Angela Merkel oli etukäteen myös hyvin ahtaalla. Hänellä on niskassaan oma sisäministerinsä Horst Seehofin uhittelu. Teija Tiilikainen, millainen tämä tulos nyt on Merkelin kannalta? Hänen pitää pystyä se esittelemään kotona voittona.
No se, että tässä nyt EU päätyy yhteiseen ratkaisuun ja sillä tavalla voi niin kuin yksituumaisesti todeta, että eurooppalainen ratkaisu on syntynyt, niin se on tietysti jo jotakin, mutta kyllä sitten se, että miten tämän ratkaisun yksityiskohtia, auttaako se nyt sitä Saksan tilannetta, johon CSU viittaa, eli sitä, että paine, maahanmuuttopaine myöskin niiden turvapaikan saaneiden osalta, jotka on rekisteröityneet jossain muussa maassa, niin silti virta vie Saksaan. Auttaako se nyt tässä, niin tätä nyt sitten Saksan sisällä pohditaan. Mutta olisihan se aika ainutkertaista, jos baijerilainen sisäpuolue, olkoonkin, että siellä on syksyllä vaalit näistä teemoista edessä, niin ryhtyisi haastamaan Merkeliä ja näin altistaisi koko Saksan niin kuin tällaiseen poliittiseen epävarmuuteen. Niin kyllä uskon, että tässä nyt kaksi kertaa mietitään ennen kuin tälle tielle lähdetään.
No kaksi isoa kysymystä vielä jäljellä. Niputetaan ne yhteen. Eli tässä kokouksessa piti puhua myös EMUn kehittämisestä. Se taisi jäädä siirtolaispolitiikan jalkoihin. Ja toinen asia oli sitten se, että miten Britannia haluaa EU-eronsa järjestää. Niin saatiinko näistä nyt? Edettiinkö?
No se jää nähtäväksi. Tässä nyt sitten aamulla varmaan saadaan uutisia. Siellä nyt viime viikolla Saksa ja Ranska kuitenkin ovat päässeet jonkunlaiseen yhteiseen näkemykseen tästä emun kehittämisen seuraavista askelista. Onko sitä pakettia nyt ehditty sitten esitellä riittävästi muille jäsenmaille ja erityisesti euroalueen maille? Se oli sävyltään kompromissi ja en pitänyt sitä niin suurena mullistuksena, ettäkö siihen nyt olisi hirvittävän vaikea muiden, joilla muutoksilla tietysti liittyä, mutta ettei mikään vallankumous. Brexit-kello tikittää. Siellä olisi ratkaisuja saatava aikaa, mutta kyllä siinä nyt pallo pahemman kerran on tietysti brittihallituksen käsissä ja se, että ollaanko tilanteessa, jossa se joutuu eroamaan vuoden päästä keväällä ilman erosopimusta, ilman yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, että miten se ero tapahtuu, niin kyllä se on aika iso riski otettavaksi, että kyllä tässä, mutta etten tiedä nyt, ei ole uutisoitu vielä, että onko tässä nyt jotakin kysymyksiä saatu ratkaistua, kun tämä maahanmuuttoteema on ollut niin hallitseva.
Muut asiat jäivät sinne vähän jalkoihin, eikä uutisia ole saatu, niitä varmasti tulee. No Suomen komissaari vaihtuu, kunhan päästään eurovaaleihin ja uuteen komissioon. Jyrki Katainen ilmoitti, että hän ei enää uutta komissaarikautta hae. Kertauksen vuoksi, miten Suomi päättää siitä, kuka on Suomen komissaariehdokas? Hänet sitten aikanaan esitellään parlamentille.
No se on ollut hallituksen päätös, käytännössä suurin hallituspuolue, johtopääministeripuolue siinä nyt sitten etulyöntiasemassa. Tässä on nyt kovasti jo kuhistu viime viikkoina, että tässä mahdolliset suurimmat hallituspuolueet, sosiaalidemokraatit ja kokoomus, olisivat jo jotakin sopineet siitä, että vaalituloksesta riippuen, miten asiassa sitten edetään. Se jää nyt sitten nähtäväksi, mutta kyllä tämä yleensä sitten hallituksen nimitys on, ehdokkuudestahan puhumme ja sitten EU-tasolla tehdään ne varsinaiset päätökset.
Ja Suomessa se on mennyt niin, että silloin kun komissaariehdokasta on nimitetty, niin hän on aina tullut pääministeripuolueesta.
Kyllä.
Eli jos Antti Rinne on pääministerinä, voimme veikata kenties Jutta Urpilaista, jos on Petteri Orpo vaalivoittajana pääministeri, niin sitten ehkä Alexander Stubb. Tämä on spekulaatiota. Kiitoksia Teija Tiilikainen, ulkopoliittisen instituutin johtaja, vierailusta Ykkösaamussa. Ja tässä lähetyksessä seuraavaksi somemaistiaisia. Ja sen jälkeen on vuorossa blogistimme Päivi Happonen, joka on huolissaan iäkkäiden autokuskien vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen. Viritämme keskustelun siitä, mitä Yhdysvallat haluaa Iranista, kun presidentti Trump ajaa Irania yhä ahtaammalle. Ja lähetyksen lopuksi vielä uusinta aamun ensimmäisestä keskustelusta. Maakuntien väliset elintasoerot ovat kaventuneet, vaikka palkkaerot ovat kasvaneet. Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta siellä haastateltavana. Mutta nyt Riikka Jauhiainen. Minä eilen ajattelin, että somessa tänään puhuttaa aktiivimalli kakkonen. Miten on?
Kyllä sekin aktiivimalli kakkonen siellä jonkun verran puhuttaa, mutta niin kuin suurimpaan keskusteluun on noussut tämä Trumpin ja Putinin tuleva tapaaminen heinäkuussa. Eli monet toimittajat, esimerkiksi Mika Hentunen ja Mari Karppinen, ovat kommentoineet tätä tapahtumaa ja asiaa. Myöskin niin kuin poliitikot ovat käyneet tästä keskustelua Twitterissä ja tapahtumaa kyllä niin kuin odotetaan mielenkiinnolla, sen voi sanoa. Ja opiskeluasioista on keskusteltu myös jonkin verran illan ja aamunkin aikana, koska nuo korkeakoulujen yhteisvalinnan tulokset julkaistiin eilen.
Mitäs muut?
No, lehdissä näkyy erityisesti liikenneasiat. Tulevana viikonloppuna kaksi merkittävää asiaa liikenteen puolesta. Kaksi lakia on tulossa voimaan, eli heinäkuun vaihteessa on tulossa uusi ajokorttilaki, ja tämän uuden lain myötä pakollisen opetuksen määrä vähenee ja ajo- ja teoriakokeen merkitys kasvaa. Ja tarkoituksena on lisätä tällaista joustavuutta ja yksilöllisyyttä autokoulun suorittamiseen, ja tulevaisuudessa tuo autokoulu käydään siis yhdessä osassa, eli syventävän vaiheen tilalle tulee ennen insiä käytävä riskikoulutus, ja tämä uutinen on Lapin Kansasta. Helsingin Sanomien analyysissä puidaan viikonloppuna voimaan astuvaa taksiuudistusta, ja taksiuudistuksessa hinnoittelu vapautuu ja lupia aletaan myöntää melko vapaasti. Ja taksialalla arvioidaan, että Tukholman ja Tallinnan kaltaiseen ryöstöhinnoitteluun uudistuksen alkuvaiheessa tuskin lähdetään, ja syynä ovat luotettava taksiala ja yrittäjäkunta sekä se, että asiakkaan on yhä helpompi erilaisen älypuhelin sovellusten avulla vertailla näitä hintoja.
Näin, eli aika paljon tämmöistä liikenneasiaa olisi itse asiassa mukava puhua vaikkapa liikenneministeri Anne Bernerin kanssakin näistä asioista. Saa nähdä, saammeko hänet tänne vieraaksi tässä jonakin päivänä. Joko tuli pajatso tyhjäksi?
Tässä oli nämä suuremmat uutiset tällä hetkellä.
Kiitoksia, Riikka. Ja sitten vielä ulkomaan asiaa, tai seuraavaksi ulkomaan asiaa, nimittäin talouspakotteiden puristama Iranin talous sakkaa pahasti. Iso syy on Yhdysvaltojen irtaantuminen 3 vuotta sitten solmitusta Iranin ydinasesopimuksesta. Sopimuksen jälkeen pakotteita lievennettiin, talous piristyi, mutta nyt mennään toiseen suuntaan ja maassa on puhjennut mellakoita. Hyvää huomenta, väitöskirjatutkija Joonas Maristo Helsingin yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Niinhän siinä kävi, että Yhdysvallat irtaantui Iranin ydinasesopimuksesta toukokuun alussa. Sopimus oli presidentti Trumpin mukaan yhdysvaltalaisille katastrofaalinen häpeäpilkku. No, samalla Trump palautti vuonna 2015 poistetut talouspakotteet ja ne poistettiin saman tien. Minkälaiset pakotteet nyt ovat voimassa?
No, itse asiassa pakotteet astuvat voimaan vasta sen irtautumisen jälkeen, siis nyt marraskuun alussa, että ne eivät ole vielä siis astuneet voimaan.
Mutta hän määräsi, että ne häivät.
Joo, juuri näin. No, tilanne on nyt se, että kun Iran saa 80% valtion tuloistaan öljyteollisuudesta ja jo se uhkakin siitä, että pakotteet astuvat voimaan, niin on vaikuttanut hyvin, hyvin paljon Iranin sisäiseen talouteen ja vaihtokurssit, siis Iranin rialin suhde esimerkiksi dollariin ja euroon, niin on jo silloin, kun epäiltiin tai uumoiltiin, että Trump saattaa vetäytyä, niin silloin jo nämä vaihtokurssit heilahtelivat jyrkästi.
Minkä verran? Miten se on muuttunut? Jyrkkää heilahtelua, mutta miten se näkyy?
No, se on näkynyt sillä tavalla, että esimerkiksi huhtikuussa, tai irtautuminenhan tapahtui toukokuun alussa, mutta sitä ennen huhtikuussa, dollarin kurssi oli silloin, yhdellä dollarilla sai noin 30 000 rialia ja se pomppasi yhden päivän aikana sinne 40 000 rialiin. Se oli merkittävä se arvon heikkeneminen.
No, tästä sopimuksesta. Eurooppa on ollut Trumpin kanssa eri mieltä, mutta yhteneväisesti sitä mieltä, että Eurooppa haluaa pitää kiinni Iranin ydinasesopimuksesta. No, kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on sitä mieltä, että Iran on hoitanut oman osansa. Yhdysvallat on asiasta eri mieltä. Mitä Yhdysvalloilla on väitteensä tueksi?
No, eihän Yhdysvalloilla esittää mitään konkreettiset todisteita siitä, että Iran olisi rikkonut sopimusta. Päinvastoin on niin, että Iran on pitäytynyt sopimuksessa, Yhdysvallat on sitten omaehtoisesti siitä vetäytynyt. Pari päivää sitten oli YK:n turvallisuusneuvoston kokous, jossa YK:n pääsihteeri puolsi pitäytymistä tässä sopimuksessa ja kertoi, että IAEA:n raportit tämän sopimuksen voimassaolon aikana on kaikki ollut sen suuntaisia, että mitään siis rikkeitä ei ole tapahtunut tässä ydinsopimuksessa.
Ja taloudelliset vaikutukset Yhdysvaltojen liikkeen jälkeen ovat melkoiset. Kun tämä sopimus oli voimassa, niin miten Iranin talous kehittyi siinä aikana?
No, Iranin talous kehittyi voimakkaasti ylöspäin, eli vuonna 2016 niin Iranin talous kasvu yli 10% oli talouskasvua, että sillä oli hyvin niin kuin suorat positiiviset vaikutukset, ja nyt tosiaan kun pakotteet ovat astumassa voimaan, niin se on aiheuttanut todella suurta levottomuutta, epävarmuutta maan sisällä.
Miten se näkyy? Jos ajatellaan nyt, kun Yhdysvallat päätti, että siitä sopimuksesta ei pidetä kiinni tai Yhdysvallat ei pidä siitä kiinni, niin miten se vaikuttaa ulkomaisten yritysten toimintaan Iranissa?
No, se vaikuttaa sillä tavalla, että Yhdysvallat on yksinkertaisesti niin suuri taloudellinen toimija pankki- ja finanssialalla, että se pystyy vaikuttamaan erityisesti suurten yritysten toimintaan. Yritysten, joilla on myös kauppaa Yhdysvaltojen kanssa, Yhdysvallat pystyy asettamaan semmoisia talouspakotteita tahoille, jotka on ollut kaupassa Iranin keskuspankin kanssa.
Minkälaisia esimerkkejä on yrityksistä, jotka ovat nyt kärsineet tai tehneet päätöksiä?
No suurin yritys on varmaankin ranskalainen Total päättynyt heti lähteä Iranin markkinoilta, mutta ei kuitenkaan ole semmoista nollasummapeliä, että tässä palattaisiin niin kuin lähtöruutuun, vaan on hyvin paljon semmoisia pienempiä toimijoita sitten, jotka saattavat jatkaa toimintaansa Iranissa. Ja sitten on myöskin esimerkiksi Kiinan suunnalta on ehdotettu, että voisi tulla korvaavia yrityksiä esimerkiksi juuri tälle Totalille, joka olisi hyvin suuri toimija, niin se korvattaisiin sitten kiinalaisilla yrityksillä, jotka vähemmän pelkää sitten näitä Yhdysvaltain sanktioita.
Täällä on semmoisia yrityksiä listalla kuin juuri tämä Total, Shell, Boeing, jotka ovat reagoineet siihen, että Yhdysvallat ei enää halua olla mukana Iranin ydinasesopimuksessa. Mutta Yhdysvaltojen ja Iranin kahdenkeskinen kauppa on aika vähäistä. Silti Yhdysvaltojen irtaantumisen vaikutus on tuhoisa. Miksi se on niin tuhoisa? No siis kun se suora kauppa on pientä.
No juuri tästä nimenomaisesta syystä, että Yhdysvallat pystyy kontrolloimaan tätä pankki- ja finanssiliikennettä. Ja nythän on tullut ilmi eilen ja tänään on ollut uutis tänään aamulla, että Yhdysvallat tosiaan pyrkii edistämään Iranin öljyviennin täysin. Että Yhdysvallat on ollut Intian kanssa esimerkiksi yhteyksissä niin kuin on ojentanut auttavaa kättään niiden tahojen suuntaan, Intiaan ja muihin maihin, jotka ostaa öljyä Iranista ja kertonut auttavansa heitä, siis tulevansa vastaan, siis korvaavansa sen menetyksen, joka näille maille sitten koituu siitä, että he eivät enää osta öljyä Iranista. Ja tavoite on tosiaan Yhdysvaltojen julkilausumana ollut se, että Iranin öljyvienti menisi nollaan. Että se edistettäisiin täysin.
Mitä se tarkoittaisi Iranille, jonka talouden peruskivi on raakaöljy?
No se tarkoittaisi sitä, että jos 80% Iranin valtion tuloista tulee öljyteollisuudesta, niin eihän se mitään hyvää voi tarkoittaa. Mutta täytyy sanoa se, että tämmöinen täydellinen edistäminen, niin se ei ole silloinkaan ollut mahdollista, kun on ollut voimassa nämä talouspakotteet. Että se ei niin kuin tosiasiassa se ei ole mahdollista, mutta toki Yhdysvallat pystyy paljon tekemään sen eteen, mutta ei ihan täysin edistämään.
Tässä ilmassa leijuu kysymys, että miksi Yhdysvallat haluaa Iranin polville?
Niin, se on hyvä kysymys. Pitäisi kysyä sieltä suunnalta vastausta, mutta ilmeisesti tässä on pyrkimys kontrolloida öljymarkkinoita ja käyttää kaikkea sitä valtaa, mitä Yhdysvalloilla on.
No, Iranin kansa ei tietenkään ole tyytyväinen tällaiseen tilanteeseen, ei tähän maan taloudelliseen kehitykseen, eikä varmastikaan siihen, miten Yhdysvallat käyttäytyy. Teheranin basaarissa järjestettiin tällä viikolla suurimmat mielenosoitukset sitten vuoden 2012, ja siellä tietysti poliisitkin joutuivat turvautumaan kyynelkaasuun mielenosoittajien rauhoittamiseksi. Joonas Maristo, Helsingin yliopistosta väitöskirjatutkija, miten sinä ajattelet siitä, että miten Iranin kansa tähän nyt reagoi jatkossa?
Joo, no huomionarvoista nyt näissä viimeisimmissä mielenosoituksissa on se, että tosiaan kauppiaat, basarikauppiaat on lähtenyt osoittamaan mieltään, ja tämä kauppiasluokka yhteiskunnassa, jos näin voi sanoa, niin on ollut perinteisesti suurin hyötyjä tässä tilanteessa, siis islamilaisen vallankumouksen jälkeen. Hallinto on hoitanut asiat niin, että heillä on ollut siellä maassa kaikki hyviä. Nyt on merkille pantavaa tosiaan, että he ovat lähteneet protestoimaan. Et Iranissa Teheranin basaari on semmoinen erittäin merkittävä kaupan keskus, joka määrittelee hintoja monille tuotteille Iranin sisällä. Ja se on tosiaan merkittävä muutos tässä tilanteessa, että he on lähtenyt nyt protestoimaan. Ja ei tosiaan vain Teheranissa, vaan muissakin muissakin kaupungeissa. Että siellä on ollut kaupat suljettuina ja on protestoitu juuri tätä rialin arvon laskua ja sen tosiaan tätä vaihtokurssin muutosta tähän dollariin, joka on merkittävää siis näille kauppiaille, niin sitä ja sitten talouden huonoa hoitoa ylipäätänsä ja korruptiota ja tämmöisiä asioita on huudeltu mielenosoituksessa.
No, Iranin johdossa ovat presidentti Hassan Rouhani ja maan hengellisenä johtajana Ayatollah Ali Khamenei. Heidän sanotaan olevan poliittisesti hyvin samoilla linjoilla. Kansa on nyt liikkeellä. Miten se suhtautuu oman maansa johtoon?
No, eivät he nyt aivan samoilla linjoilla ole, että Ali Khameneilla korkeammalla hengellisellä johtajalla on se suurin valta maassa, ja sitten presidentti Rouhani on tässä viime aikoina, tämän kevään aikana erityisesti esiintynyt semmoisena sovittelijana tai sovittelevassa roolissa, eli kun on ollut aikaisemmin mielenosoituksia, niin hän on sovittelevaan sävyyn käsitellyt näitä asioita sitten myöskin Iranin mediassa ja hallinnossa, sitten ottanut huomioon näitä mielenosoittajien vaatimuksia. Ja sitten Ali Khamenei on myöskin ymmärtänyt tämän taloudellisen kriisin syvyyden ja nämä taloudelliset ongelmat ja kehottanut hallitusta ryhtymään toimeen siis korruption kitkemiseksi ja taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi ja työttömyyden poistamiseksi. Et kyllä se on siellä kaikilla tasoilla hyvin tiedossa, että ongelmia on, mutta että ne keinot ei ole ehkä ne vielä sellaiset, jolla ongelmat saadaan niin kuin ratkaistuksi. Mm.
Mutta nämä maan johtajat molemmat ovat tietoisia tietenkin siitä, että tarvitsisi tehdä jotain, niin kuin Suomessa on joskus tavattu sanoa, mutta kun kansalaiset alkavat hermostua, niin he ovat tietysti, ne eivät varmastikaan pidä Yhdysvalloista, mutta mitä he ajattelevat omista johtajista?
No, on hyvin monenlaisia eri näkemyksiä. Kritiikkiä on hyvin paljon. Kritisoidaan korruptiota. Iranissahan on tuomittu siis hallinnon virkamiehiä korruptiosta aikaisemminkin, mutta nyt on tosiaan aloitettu tämmöinen kampanja sitten hallinnon taholta korruption kitkemiseksi, mutta toki on siis juopaa kansalaisten ja hallinnon välillä. Esimerkiksi nyt tällä viikolla, kun mielenosoituksia siellä Teheranissa on ollut, niin yleinen syyttäjä antoi pidätysmääräyksen näille mielenosoittajille, koska hänen tulkintansa mukaan he eivät olleet näitä kauppiaita, vaan jotain muita tahoja, jotka epävakauttavat maan taloutta. Eli hän niin kuin sovelsi tätä korruption kitkemiskampanjan lakeja näihin mielenosoittajiin siinä tilanteessa. Eli siinä niin kuin tilanteen tulkinta oli täysin päinvastainen, kun taas sitten tämän kevään aikana, niin kuin äsken tuossa totesin, niin on ollut sellaista jonkinlaista dialogia kuitenkin siis presidentin ja mielenosoittajien välillä, että on niin kuin ymmärretty niitä vaatimuksia myöskin.
Joonas Maristo, kuinka räjähdysalttiina pidät tätä Iranin poliittista tilannetta tällä hetkellä?
No, sitä on vaikea arvioida, mutta tosiaan se on merkittävää, että nyt kauppiaat ovat lähteneet osoittamaan mieltään, että sitä kannattaa tarkkailla.
Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa Iranin historiaan ja nykyyhteiskuntaan perehtynyt väitöskirjatutkija Joonas Maristo, ja aika näyttää, miten Yhdysvaltain toimet Irania kohtaan purevat Iraniin ja mitä sitten tapahtuu.
Kiitos.
Ja nyt on jäljellä blogi, joka onkin muuten mielenkiintoinen, nimittäin se on tosi tarina elävästä elämästä. Lääkäri kielsi mummia lähtemästä vaarin kyytiin, mutta lääkäri ei kieltänyt vaaria ajamasta autoa. Outoa touhua, kirjoittaa Ylen oikeustoimittaja Päivi Happonen.
Siinä se vaari taas seisoi, eteisessä takki päällä ja hattu päässä. Lähdössä jälleen muutaman sadan kilometrin päähän lapsuuden kotiinsa, jota ei ole enää olemassakaan. Ei ole ollut kymmeniin vuosiin. Mutta viime syksystä lähtien vaari on siellä usein ollut, ja liian usein hän on ollut sinne lähdössä. 88-vuotias maailman ihanin vaari alkoi muuttua viime syksynä sen jälkeen, kun hän oli kaatunut ja lyönyt päänsä. Siihen asti aina hyvin asiallinen ja viilipyttymäinen vaari alkoi yhtäkkiä itkeskellä ja kiistellä vaimonsa kanssa mitättömistäkin asioista. Samoihin aikoihin vaarin suuntavaisto katosi. Hän on asunut noin 50 vuotta samassa talossa, mutta yhtäkkiä vaari ei enää tiennytkään, pitikö pihalta kääntyä vasemmalle vai oikealle, kun hän lähti ruokakauppaan. Useita kuukausia sitten mummi ja lapset tajusivat sen, mitä vaari ei itse suostu ymmärtämään. Vaari ei ole enää ajokunnossa. Perhe mietti kuumeisesti ennen kesää, miten käy, kun on aika lähteä mökille, jossa vaari on viettänyt joka ikisen kesän viime 60 vuoden ajan. Miten vaari hyväksyisi sen, että tällä kertaa hän ei itse pääsisikään ajamaan autolla mökille? No, kiista ja mökötyshän siitä syntyivät, kun ensimmäinen mökkireissu oli edessä. Tytär ilmoitti isälleen, että tämä ei istukaan ratin taakse, vaan viereiselle penkille. Samalla tyylillä on mökillä käyty joitakin kertoja tänä kesänä. Mutta lapsuuskotiaan vaari ei ole unohtanut. Ja siinä se vaari taas seisoi keskellä yötä ulko-oven edessä. Hätääntynyt mummi yritti suostutella vaaria jäämään kotiin, mutta vaari ja mummin hössötys vain ärsytti. Mummi kiristi ruuvia ja sanoi, että hän soittaa lapsille, jos vaari lähtee rattiin. Se ei vaaria hetkauttanut. Viimein mummilta loppuivat keinot ja hän teki niin kuin lapset olivat etukäteen neuvoneet. Mummi uhkasi vaaria poliisilla. Sitä vaari säikähti. Surullisena ja kunnon kansalaisena hän laittoi takin naulaan ja palasi sänkyynsä. Joitakin viikkoja sitten vaari kompastui maton reunaan ja joutui taas sairaalaan. Siellä vaaria tutkittiin. Lääkäri ilmoitti mummille, että vaarilla on muistisairaus. Sukulaisten huoli kasvoi entisestään vaarin ajamisesta. Tytär soitti sairaalaan ja pyysi, voisiko lääkäri kirjoittaa ajokielon. Vaari kun varmaan uskoisi lääkäriä saman tapaan kuin poliisia. Kun mummi meni hakemaan sairaalasta vaaria ja ajokieltoa, kukaan ei puhunut ajokielosta halaistua sanaakaan. Eivät hoitajat eikä lääkäri. Mutta kyllä sitä vaarin ajamista oli kuitenkin mietitty. Samalla kun lääkäri antoi mummille neuvoja vaarin hoitamisesta, niin lääkäri otti puheeksi myös autolla ajamisen. Lääkäri sanoi mummille, minä en kyllä itse uskaltaisi lähteä miehenne kyytiin. Mummi oli ihmeissään. Kaikkihan sen tiesivät, ettei vaarin kyytiin pidä lähteä. Mutta miksi lääkäri antaa vaarin ajella, jos hän ei itsekään uskalla tämän kyytiin mennä? Sitä pohtii nyt koko suku. Samana päivänä, kun kuulin vaarin tarinan, ystäväni kertoi minulle järkyttävän asian. Hänen tyttärensä oli ollut kävelemässä suojatiellä, kun iäkäs mies oli ajanut tyttären päälle. Tytär loukkaantui hyvin vakavasti. Hän oli kuullut kaasutuksen äänen juuri ennen kuin auto iskeytyi häneen. Tytär päätteli, että kuljettaja oli lisännyt vauhtia ennen suojatietä. Mies oli kertonut heti onnettomuuden jälkeen, ettei hän nähnyt suojatiellä kävelevää tyttöä. Myöhemmin poliisikuulustelussa mies muutti tarinaansa. Hän kertoi nähneensä tytön ja jarruttaneensa. Tapaus etenee pian oikeuteen. Toinen ystäväni kertoi vähän aikaa sitten iäkkäästä isästään, joka oli ajellut moottoritietä vastaan tulevien kaistalla. Kolmas ystäväni kertoi viime viikolla 95-vuotiaasta yläkerran miehestä, joka meinasi ajaa ystäväni päälle heidän kerrostalonsa pihalla. Ystävä ennätti juuri ja juuri hypätä pois alta. Kaikkia näitä iäkkäitä miehiä yhdistää se, että heillä on ajokortti. Iäkkäiden kuljettajien määrä on lisääntynyt viime vuosina. 10 vuotta sitten Suomen teillä ajeli lähes 50 000 kuskia, jotka olivat iältään 80-vuotiaita tai sitä vanhempia. Viime vuonna heitä oli jo yli 90 000. Se on selvää, että korkea ikä ei ole sama asia kuin huono kuski. Mutta luonnollaki on, että näkö ja kuulo heikkenevät sekä reaktioaika hidastuu, kun ihminen vanhenee. Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto kertoo, että yli 80-vuotiaiden aiheuttamien liikennevahinkojen määrä on kasvanut viime vuosina. Lain mukaan lääkäri on se taho, joka arvioi potilaan ajokelpoisuuden. Jos lääkäri katsoo, että potilaan niin sanotut ajoterveysvaatimukset eivät toteudu, lääkärin tulee määrätä tilapäinen tai pysyvä ajokielto. Silloin kun lääkärin eteen istahtaa vaikka pikkuvarvastaan valittava mummi tai vaari, lääkärin olisi aina uhrattava hetki myös potilaan ajokyvyn pohtimiseen. Jos tilanne vaikuttaa epäselvältä, lääkäri voi hypätä vaikka potilaan kyytiin, pienelle kiertoajelulle terveyskeskuksen tai lääkäriaseman ympäri. Jos pelkääjän penkillä alkaa pelottaa, lääkärin olisi tiedettävä, mitä tehdä. Jos epäilys ajokyvystä syntyy ilman kiertoajeluakin, lääkärin on syytä puuttua tilanteeseen. Vaarin perhe pohtii edelleen, miksi lääkäri ei puuttunut Vaarin ajamiseen. Vaimo ja lapset miettivät kauhuissaan, mitä voi tapahtua, jos Vaari karkaa kotoa, nappaa auton autotallista ja päättää lähteä mökille tai lapsuuden kotiin. Tämän estämiseksi 86-vuotias mummi köyttää usein yöllä narulla Vaarin käden omaan käteensä. Mikä viiraa lääkäriä, kun hän antaa höperön Vaarin ajella, vaikka itse ei uskaltaisi Vaarin kyytiin lähteä? Kuka on vastuussa, jos jotain ikävää tapahtuu?
Näin Päivi Happonen ja vähintäänkin asiallisia kysymyksiä. Ja nyt on jäljellä toisinto aamun ensimmäisestä keskustelusta. Siinä pohdittiin maakuntien välisten elintasoerojen kaventumista. Tutkimusjohtaja Mika Maliranta Etlasta kertoo Etlan selvityksestä näin.
Kyllähän niiden pitäisi olla niin kuin, keskimäärin yhteydessä, mutta tulot on eri asia kuin palkat, että palkat on yksi osa tuloja, että tuloihin kuuluu tietysti pääomatuloja lisäksi ja sitten näihin myöskin vaikuttaa tulon siirrot alueiden välillä, joka on niin kuin, yksi ehkä merkittävä tilanne Suomen kaltaisessa maassa.
Eli tämä tarkoittaa sitä, että tulon siirrot, siis sosiaalietuudet ja maakuntien välinen tasausjärjestelmä toimii niin, että erot kaventuvat.
Esimerkiksi näin.
No, Suomessa kuitenkin on totuttu ajatuksiin köyhästä Kainuusta, Pohjois-Karjalasta, kuihtuvista kylistä. Ja nyt sanotaan, että erot ovat kaventuneet. Mikä tätä selittää, paitsi tulonsiirrot?
Tämä on kiinnostava havainto. Tämä on niin kuin tärkeä havainto se, että kun katsotaan tosiaan niin kuin maakuntien tasolla, niin maakuntien tasolla tuloerot ovat pienentyneet 2000-luvusta lähtien. Tämä on asia, jota ei tapahdu kovin monessa maassa. Ja tämä oli melkein ehkä pikkasen yllätys, että oli näinkin voimakasta. Ja mitä tässä Paul Vornaron analyysissä tarkasteltiin useampia mittareita. Siinä on niin kuin, tuloja ja sitten työllisyyttä. Ja kaikki niin kuin osoittaa, tai useimmat näistä osoittaa just siihen suuntaan, että maakuntien väliset erot ovat niin kaventuneet.
Eli Suomessa tehdään siinä mielessä jotakin oikein, mitä ei muualla ole osattu, kun sanoit, että tämä oli teillekin vähän yllätys.
Joo, kyllä, joo. Hyvinvointivaltio in action. Tämähän on hyvinvointivaltion yksi idea, että annetaan niin markkinoiden toimia, mutta sitten tasataan tuloeroja sitten erilaisilla välineillä.
Takaako tämä sen, että Suomi pysyy asuttuna? Se on keskustalaisten lempiajatus. Ainakin. Voi olla muidenkin, mutta ainakin heidän.
En mä tiedä, mikä takaa ja mitä me käytetään kriteerinä, mutta kyllähän se tietysti tämmöiset järjestelmät ainakin ikään kuin hidastuttaa ja liennyttää sitä prosessin ongelmia. Et ainakin se osa nyt on ehkä sellainen, josta voi niinku kiitellä, että yleensä on niin, että on parempi, että asiat tapahtuu sille tasaisesti kuin rysäyksin.
Ja yleensä on myös niin, että jos hyvä kovin jyrkästi jaetaan eri niin kuin toimijoiden kesken, vaikka nyt maakuntien kesken tai se jakautuu hyvin jyrkästi, niin siitä ei hyvää seuraa. Ja elintasoeroilla tietysti on vaikutusta poliittiseen ajatteluun muidenkin kuin keskustalaisten. Mitä tästä tiedetään? Muuta kuin se, että rikkaat ovat helpommin porvareita kuin köyhät tästä, että miten nämä erot vaikuttavat siihen, mitä ihmiset ajattelevat poliittisesti.
Tämä oli itse asiassa meidän tutkimushankkeen yksi niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin lähtökohta ja motiivi. Tämä meidän tutkimus on niin kuin yksi osa tämmöistä vielä laajempaa tutkimushanketta, jolla on tämmöinen otsikko kuin kansalaisuuden kuilut ja kuplat, jossa on ikään kuin tarkoitus katsoa populismia hyvin seuraavan 4 vuoden ajan eri kulmista. Ja tässä meidän osiossa nimenomaan keskitytään siihen, että mikä on niin kuin talouden kehityksen yhteys tämmöisiin niin kuin yhteiskunnallisiin arvojen ja asenteiden heilahduksiin. Ja tämmöinen kansainvälinen tausta tulee niin kuin erityisesti Yhdysvalloissa, jossa on huomattu, että tässä populismissa on hyvin voimakas tämmöinen alueellinen dimensio. Eli ne osavaltiot ja ne alueet Yhdysvalloissa, joita tämä talouskriisi tai talouden murros on kaikkein voimakkaimmin niin kuin kouraissut, niin siellä tämä populismi on noussut kaikkein voimakkaimmin.
No miten se Suomessa mahtaa mennä?
No tämä olikin kiinnostava asia, että Suomessa on tapahtunut kaksi asiaa eri tavalla kuin Yhdysvalloissa. Niin kuin tuossa puhuttiin, Suomessa elintasoerot alueiden välillä, maakuntien välillä on pienentyneet, Yhdysvalloissa ne on kasvaneet. Yhdysvalloissa tämä populismi on noussut ja itse asiassa populismin erot alueiden välillä on kasvaneet, Suomessa ne on pienentynyt. Eli ne alueet Suomessa, joissa populismia oli 2000-luvun alkupuolella enemmän kuin muualla, niin se ero niihin käytännössä uuteen maahan on pienentynyt.
No kertoko se populismin kuihtumisesta vai kasvusta vai tasaisemmasta jakautumisesta?
No tietysti, että onhan tämä nyt vähän tämmöistä epäsuoraa päättelyä, mutta kyllä tämmöinen syy-seuraussuhdetta nyt voi ainakin epäillä, että nämä ainakin kytkeytyy toisiinsa. Että ylipäätänsä populismi aika usein liittyy siihen johonkin taloudelliseen ahdinkoon. Ja kun hyvinvointivaltio pyrkii niin kuin näitä eroja tasaamaan, niin se ainakin omalta osaltaan liennyttää sitä. Mutta täytyy nyt muistuttaa, että tässä nyt nimenomaan puhutaan maakuntien välisistä alueista. Alueitahan voidaan määritellä eri tavalla. Sitten jos me mennään ikään kuin maakuntien ja kaupunkien sisään, niin sitten me nähdään niin kuin kaupungin osien alueella voidaan nähdä eroa. Mutta maakunta on siinä mielessä mielenkiintoinen taso, koska se on nyt suurin piirtein semmoinen työssäkäyntialueen kokoinen alue. Että se kertoo tavallaan siitä, että, jos, että miten siellä alueella ihmisillä on mahdollisuus löytää työpaikkoja. Mm.
Ja sen sisällä ollaan valmiita liikkumaan kuin, että jos vielä pidemmälle lähdettäisiin.
Just näin.
Mutta maakuntien väliset taloudelliset erot, siitä huolimatta, että ne elintasoerot ovat kaventuneet, niin kyllä ne Suomessakin vielä melko suuria ovat, näin olen ymmärtänyt. Miten se näkyy?
No on ne isoja, mutta kansainvälisessä vertailussa tässä Paulon analyysissä otettiin vähän vertailua Saksaan ja Italiaan ja nyt katsotaan tämänhetkistä tilannetta niin kuin elintasoeroina. Suomessa nämä alueerot on pikemminkin pienemmät kuin Saksassa, eikä Saksakaan ole niin kuin pahimmasta päästä. Kyllähän alueerot ovat isoja, niin kuin ihmisten väliset erot on muutenkin. Ja sitten myöskin näissä alueiden välisissä vertailussa täytyy ottaa huomioon myöskin se, että esimerkiksi kulutuksen tai hintatasot vaihtelee myöskin alueiden välillä, joka kaventaa vielä entisestään tätä niin kuin todellista elintasoeroja.
No jos mennään näihin niin kuin maantieteellisiin eroihin Suomessa, niin Kainuu ja Pohjois-Karjala tuli mainittua, mitenkä muut pärjäävät. Missä menee hyvin ja missä menee sitten vähemmän?
No kyllähän meillä niin kuin ihan varsinkin jos puhutaan nyt niin kuin viime vuosista, niin Uusimaahan tässä niin kuin nousee hyvin voimakkaasti esiin. Sitten jos katsotaan pikkasen pidemmällä periodilla, sieltä 2000-luvun alkupuolelta lähtien, niin Pohjanmaalla on menty hyvin. Mutta viime vuosilla Uusimaa on nimenomaan se voittaja. Että varsinkin tämmöinen jonkinlainen käännekohta oli se vuosi 2012. Sen jälkeen, niin kuin jos puhutaan nyt yrityssektorista, Uudellamaalla on syntynyt 340,000 työpaikkaa. Ja sitten jos me katsotaan muuta Suomea ja nimenomaan yrityssektoria, niin sieltä on suurin piirtein saman verran työpaikkoja tuhoutunut. Tässä on tavallaan tämmöinen saksiliike tapahtunut tässä työllisyyden kehityksessä, ja tämä menee täysin yksin sitten sellaisien markkinasignaalien kanssa, kun me katsotaan, että esimerkiksi miten asuntojen hinnat on kehittyneet. Me tiedetään, että Uudellamaalla tai Helsingin seudulla asuntojen hinnat on kehittynyt aivan eri suuntaan kuin muualla Suomessa. Myöskin palkoissa on nähtävissä vähän samanlaista aspektia.
No vuosi 2012 oli erityinen. Mitä silloin tapahtui, kun se näkyy tässä tutkimuksessa?
Niin se on se käännekohta, niin. Eli yksi tulkinta on se, että meillä oli vuoden 2008 jälkeen tämmöinen talouskriisi, joka kohteli oikeastaan kaikkia maakuntia enemmän tai vähemmän niin kuin yhtä rajusti. Sitten alkoi ikään kuin se korjautumisen vaihe, eli alkoi nyt sitten tämä kasvuvaihe sen tuhovaiheen jälkeen. Ja se jostain syystä nyt näyttää siltä, että tämä luonti on keskittynyt nyt kasvukeskuksiin. Mm. Ei nyt pelkästään Uudellemaalla, mutta ehkä kaikkein voimakkaimmin sinne. Ja tämä on nyt osa tämmöistä, mitä kutsutaan megatrendiksi, että tätä urbanisaatio on nyt sitten näitä talouskasvun yksi ajuri meillä kuin muuallakin.
Mm. Se tarkoittaa sitä, että vetovoimaiset alueet Suomessa, Turku, Helsinki, tämmöiset keskukset, Oulu, ne pärjäävät paremmin. Yliopistokaupungit vetävät ihmisiä, vetävät aivoja.
Juuri näin.
No elintason, työn tuottavuuden, työllisyyden erojen kaventuminen, se on varmasti myönteinen asia. Mitä vaikutuksia koko Suomen taloutta ajatellen sillä on, kun sanotaan, että maakuntien väliset elintasoerot ovat kaventuneet?
No tuossa just puhuttiin siitä, että myönteinen puoli on se, että nämä ei ole rävähtänyt niin kuin isoksi, on se, että kyllähän se tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista kohesiota tukee. Ja kyllä me se nähdään aika monella muillakin indikaattorilla. Suomalaiset luottavat edelleen toisiinsa. Tästä on tuoretta tutkimusta. Meillä populismi ei ole lähimainkaan samantyyppistä kuin se joissakin muissa maissa on. Tämä on sitä, mitä ollaan tavoiteltu ja sitä nyt ollaan onneksi tässä määrin saatu.
Haastateltavana oli Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta. Viikon viimeinen ykkösaamu lähestyy loppuaan. Olemme tänä aamuna keskustelleet EU-huippukokouksen saavuttamasta sovusta siirtolaispolitiikassa. Siellä on sovittu, että perustetaan keskuksia EU-maihin Välimeren rannalle, joista sitten ihmisiä jaetaan edelleen vapaaehtoisuuden pohjalta muihin EU-jäsenmaihin. Puhumme myös Trumpin ja Putinin tulevasta tapaamisesta Helsingissä sekä Yhdysvaltojen halusta painaa Iran taloudellisesti polvilleen. Tätä lähetystä kanssani ovat toimittaneet Riikka Jauhiainen ja Atte Uusinoka. Tuottajana on Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Laura Koso. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja tämän lähetyksen jälkeen uutiset.